Hujambo msikilizaji wangu mahali popote ulipo. Leo tutachambua fungu la neno la Mungu kutoka waraka wa Paulo kwa Wagalatia, sura hiyo ya 4 kuanzia mstari wa 21 mpaka 31. Na sasa basi, mada ya somo la leo ni tazama pande zote mbili. Jina langu ni David Mungai. Karibu tujifunze neno la Mungu, lakini kwanza tusikilize wimbo huu unaoingia redioni mwako namna hii. Naam msikilizaji, karibu tena tujifunze neno. Wagalatia sura ya 4 kuanzia mstari wa 21 mpaka 31. Tazama pande zote mbili. Wahenga hata wataalamu wa mashauri husema na kufundisha kwamba kabla ya kufikia uamuzi wa aina iwayo yote, tazama pande zote mbili, au niseme tazama pande zote. Maana hiyo ni busara na hekima. Usije kaanguka ndani ya shimo na kuhesabu hasara. Sharika za waumini katika kata ya Asia ndogo walichanganyikiwa walipokosa kuangazia na kuzingatia pande zote kabla ya kutoa uamuzi wao. Katika mambo ya kiroho haswa, tunahitaji kuangalia pande zote mbili au tatu au zote. Neno lasema hivi: niambieni ninyi mnaotaka kuwa chini ya sheria, je, hamuisikii sheria? Kwa maana imeandikwa ya kuwa Ibrahimu alikuwa na wana wawili, mmoja kuwa mjakazi, mmoja kwa mjakazi na mmoja kwa muungwana. Lakini yule wa mjakazi alizaliwa kwa mwili, yule wa muungwana kwa ahadi. Mambo haya husema kwa mfano, kwa maana hawa ndiyo kama maagano mawili, mmoja kutoka mlima Sinai lizalo kwa utumwa, ambalo ni Hajiri. Maana Hajiri ni kama mlima Sinai ulioko Arabuni, umelingana na Yerusalemu, na sasa kwa kuwa anatumika pamoja na watoto. Bali Yerusalemu wa juu ni muungwana, naye ndiye mama yetu sisi. Kwa maana imeandikwa, furahi, furahi wewe uliye tasa usiye za, paza sauti uliye wewe usiye na utungu, maana watoto wake aliye achwa pekee ni wengi kuliko kwa huyo aliye na mume. Basi ndugu zangu, kama Isaka, sisi tu watoto wa ahadi. Lakini kama vile siku zile yule aliyezaliwa kwa mwili alivyo muudhi yule aliyezaliwa na roho, ndivyo ilivyo na sasa. Lakini lasemaje andiko? Mfukuze mjakazi na mwanawe, kwa maana mwana wa mjakazi hatarithi kabisa pamoja na mwana wa muungwana. Ndiposa ndugu zangu, sisi si watoto wa mjakazi, bali tu watoto wa huyo aliye muungwana. Tazama pande zote, kisha uamue. Katika fungu hili, tumetajiwa mlima Sinai uliopo Uarabuni. Mlimani huo, Musa alipewa Torati, ulioonyesha kiwango cha utakatifu wa Mungu. Ukiweka Torati yote na ukavunja moja, umehukumiwa kwamba umevunja zote. Karibu na Yerusalemu kunao mlima Calvary, na hapo ndipo Bwana wetu Yesu Kristo alisulibiwa, akaitii na kuiweka sheria na Torati yote. Bwana wetu Yesu Kristo hakutenda dhambi, lakini aliagikwa msalabani, akatimiza Torati yote, akatulipia fidia yote sisi wenye dhambi. Pia katika fungu hili la neno la Mungu twapata wana wawili wa Ibrahimu, Ishmaeli na Isaka. Ibrahimu alimpata Ishmaeli na Hajiri aliyekuwa mjakazi wake Hana. Hana ndiye aliyekuwa mama Hajiri alikuwa mjakazi. Bali Isaka alimpata na Hana mke wake. Ibrahimu na Hana walimpata Isaka walipokuwa wametimiza umri wa kuzaa zaidi. Ikawa ni wakati mgumu sana. Ikawa alizaliwa kwa neema yake Mwenyezi Mungu. Isaka alizaliwa kwa neema yake Mwenyezi Mungu, kinyume na Ishmaeli aliyezaliwa kimwili tu. Mfano mwema wa matendo ya kimwili. Na tujua hakika sote tumetenda dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu. Kwa matendo yetu hatujui na hatujui, hatuna nguvu na hatufui dafu. Tujifunze kutimiza pande zote mbili, na tukifanya hivyo tutaamua kwa busara. Kwa matendo yetu hatuwezi kuupata wokovu, bali kuupata wokovu ni kwa kumwamini Yesu Kristo aliyesulubiwa msalabani kwa ajili yetu. Kwa kumwamini Yesu Kristo, sisi hufanywa wana wa Mungu, warithi wa mji wa mbinguni, na ni milele na milele pamoja na Mungu wetu. Na sisi husamehewa dhambi, maana hatuwezi kuingia mbinguni na dhambi. Kristo alimwaga damu ili tunapotubu dhambi zetu, yeye hutusafisha na udhalimu wote. Tazama pande zote, msikilizaji, kabla ya kutoa uamuzi. Na kushauri, amua kumpokea Yesu na kumfuata kwa moyo wa dhati. Hiyo tu ndio inaweza kuleta utofauti ndani ya maisha yako. Baba, katika jina la Mwokozi wetu Yesu Kristo, ninakushukuru kwa vile ambavyo umetupenda sana, hata ukamtoa Yesu Kristo ili aje duniani hii afe msalabani, tupate njia ya wokovu. Akaimwaga damu ili tusafishwe na ile damu dhambi zetu zote. Na kuomba sana pamoja na msikilizaji yule ambaye hajamwamini Yesu, Baba, na kuomba uzungumze naye kwa lugha inayoeleweka. Na sisi ambao tushakujua, zungumza na kila mmoja wetu, tupate kukomaa na kuimarishwa katika imani yetu. Na katika jina la Yesu nimeomba nikiamini, amin. Msikilizaji, endapo wahitaji msaada wetu zaidi, tafadhali na kutafadhalisha, wasiliana nasi, maana tuko hapa kwa ajili yako. Anwani na nambari yetu ya simu nitakupatia baada ya muda usio mrefu. Sasa sikiza wimbo, alafu nikuletee anwani yetu. Naam msikilizaji, anwani yetu ndio hii, ni kipindi cha matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Matumaini, Transworld Radio, sanduku letu la posta ni 21514, kodi ni 00505, Nairobi, Kenya. Arafa au SMS na simu unaweza kutumia nambari hii, ni 0721970520. Na barua pepe ni letters@twr.co.ke. Jina langu ni David Mungai. Kwa heri, Mungu na akubariki.